Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, do të jem në minutat në vazhdim bashkë me ju dhe ju sjellim titujt kryesor në këtë emision të parë të fundjavës. Instituti i Kosovës për drejtësi thotë se 10 raste gjyqësore ku janë hetuar vrasjet e grave nga burrat e tyre janë neglizhuar nga institucionet. Vlerësohet se institucionet e drejtësisë kanë dështuar plotësisht në mbrojtjen e jetës së gruas shtatzën që u vra pranë spitalit të ginekologjisë. Sipas UN Women, rreth 45.000 gra dhe vajza u vranë në mbar botën me 2021 nga partnerët e tyre. Që ti dëgjoni raportet e zgjeruara që i përmendëm, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vrasja e Hamide Magashi, 35 vjeçë, në oborrin e qendrës klinike universitare të Kosovës, është pasojë dështimit të institucioneve të drejtësisë dhe papërgjegjësisë institucionale, vlerësojnë njohës të çështjeve ligjore dhe zyrtar të qeverisë së Kosovës. Ata kryesisht e bëjnë përgjegjëse prokurorinë themelore të Ferizajt. Tashë ndjera Magashi, e vrarë nga i dyshuar i bashkëshorti i saj, kishte urdhër mbrojtje me vendim gjyqësor. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Institucionet e drejtësisë kanë dështuar plotësisht të mbrojnë jetën e gruas shtatzën, vlerëson avokati jashtëm i rrjetit të grave të Kosovës Fetim Gashi. Hamide Magashi, 35 vjeçë, dyshohet se u vra nga bashkëshorti i saj Sokol Halili më 30 nëntor në oborrin e klinikës ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Gjykata themelore në Ferizaj konfirmon se për gruan tashmë të ndjerë ishte lëshuar urdhër për mbrojtje prej datës 13 shtator 2022 deri më 13 mars 2023, pas kërkesës që vetë viktime e kishte parashtruar. Më 23 shtator 2022, gjykata themelore Ferizajt, me akt gjykim, shpalli të pandehurin Sokol Halili, fajtor për armbajtje pa leje dhe dënoi me gjob. Por paraprakisht, më 10 gusht, kjo gjykat ngriti akt akuz ndaj të pandehurit Sokol Halili për veprën penale kanosje ndaj bashkëshortes së tij. I pandehurin nuk e pranoi fajsin dhe paraqiti kërkesë për të hedhur poshtë akt akuzën dhe për kundërshtim të provave. Më 19 nëntor, gjykata me akt vendime refuzoi kërkesën e të pandehurit. Fitim Gashi, avokati jashtëm i rrjetit të grave të Kosovës, thotë se veprat penale të kryera nga i pandehuri është dashur të jenë sinjali qartë për prokurorinë që të ndërmarë masa për parandalimin e krimit pasues vrasjes së dyshuar.
Po me vetë faktin që i paska po 3 vepra penale, është kanosje, armbajtja pa leje edhe dhuna në familje. Se edhe dhuna në familje me kodin e ri penal parashitë se vepra penale. 3 vepra penale kanë qenë dhe nuk i kanë mjaftu prokurorisë për me e boni kërkesë për taksimin e parvullimit. Po, prokuroria qenë ka mjaftu me një 28 orsh ndaljen të kryesë së dhunës pandehurit. Në mënyrë që dështimi kryesor është të prokuroria në këtë rast.
Prokuroria themelore në Ferizaj përmes një njoftimi për opinion, tha se në bazë të autorizimit të saj ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme sipas ligjit lidhur me çështjen penale. Ajo konfirmoi edhe lëshimin e urdhërit për mbrojtje të viktimës, duke thënë se kompetent për zbatimin e urdhërit mbrojtës ka qenë policia e Kosovës. Ministria e Drejtësisë së Kosovës Bolena Agjiu vrasin e gruas shtatzën nga bashkëshorti i saj i dyshuar, e cili soi si pasojë të papërgjegjësisë institucionale. Ajo tha se viktima në korrik të këtij viti e ka raportuar tek autoritetet e rendit të dyshuarin për dhunë psikike dhe fizike dhe se prokuroria e ka liruar personin e dyshuar në procedurë të rregullt.
Është një papërgjegjësi institucionale, është një papërgjegjësi e prokurorit të rastit, sepse ne në vazhdimësi po bëjmë thirrje që të mbrohen jetët e grave dhe vajzave. Sikur prokuroria të ishte në krye të detyrës, rasti i tillë mund të jetë parandaluar.
Ministri i Drejtësisë Agjiu tha se në momentin që verifikohet dështimi institucional, personi përgjegjës do të jap dorëheqje, do të shkarkohet si dhe nuk përjashtohet përgjegjësia penale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmoi se institucionet përkatëse mes tjerash po bëjnë inspektimin e punës së zyrtarëve policor, përfshirë zbatimin e urdhërit mbrojtës, si dhe të punës së zyrtarëve në qendrën për punë sociale dhe të atyre në repartin e ginekologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. I gjithë zinxhiri i përgjegjësisë duhet të jap dorëheqje, tha Kurti në një postim në Facebook. Gjykata themelore Ferizajt u pyet nga Radio Evropa e Lirë se cila ka qenë përmbajtja e aktvendimit për urdhër mbrojtje për rastin e Hamide Magashit. Kjo gjykat tha se palës përgjegjëse i është ndaluar që t'i afrohet në qytet te vendi punës si dhe te vend banimi palës së mbrojtur në afërsi prej 50 metrash. Avokati Fitim Gashi vlerëson se është e pamundur që të gjitha rastet që kanë urdhër për mbrojtje të jenë nën përcjelljen dhe vazhdimin e vazhdueshëm të policisë së Kosovës përveç rasteve specifike.
Po mos ishte krye vepra dhe të kishte evidentuar viktima që u ka afru kryerësin distancën thunë e kondalune, po besoj me paraqitjen e menjëherë me thirrjen e policisë, policia do të ishte obliguar me intervenu pastaj, se ka pasur një bazë, ka pasur një urdhër mbrojtje, cili është obliguar me monitoru, me përcjell. A rasti i ndryshëm, po supozoj që ka qenë një rast i përgatitën nga kryerësi dhe pa përgatitën e kanë zonë viktimë.
Sipas të dhënave të policisë dërguar Radios Evropa e Lirë, gjatë periudhës janar-tetor 2022 janë regjistruar 2273 raste të dhunës në familje, ndërsa gjatë gjithë vitit 2021 janë raportuar 2456 raste dhe më 2020 2069 raste, ndërsa nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022 në Kosovë janë vrarë 50 gra. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Instituti i Kosovës për drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë, tregojnë se 10 raste gjyqësore ku janë hetuar vrasjet e grave nga burrat e tyre janë neglizhuar nga institucionet. Gjykimet e rigjykimet e dënimet e ulta i kanë përcjell këto vepra penale. Gazetarja jon Luleta Krasniqi raporton në vazhdim lidhur me atë se çfarë ka ndodhur në disa raste gjyqësore të grave të vrara.
Gjykime që me vite nuk përfundojnë, rigjykime e dënimet të ulta. Këto janë të përbashkëtate 10 rasteve gjyqësore për vrasje të grave në Kosovë, thot Arita Rezniqi, hulumtuese në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Nga viti 2010 në Kosovë janë raportuar 50 gra të vrara nga familjarë të tyre. Vrasja e fundit ka ndodhur më 30 nëntor, kur një grua shtazën është qëluar për vdekje në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. I dyshuari kryesor për vrasje është bashkëshorti i saj. Shteti ka dështuar, thot Rezniqi, e cila si pjesë e IKD-s ka monitoruar 10 seanca gjyqësore për rastet e grave të vrara.
Dështime ndodhen edhe në fazën e rasteve në polici, ndodhen edhe në prokurori, ndodhen edhe prej trajtimit gjykat, për ndodhen edhe si rjedhoj e mos për krahje së viktimave prej institucioneve, prej mekanizmave qeveritare.
Në shumicën e herave, thot ajo, grat viktima e kanë pasur të raportuar dhunën ndaj tyre në polici. Megjithatë, rastet e vrasjeve kanë ndodhur prapse dhe institucionet përkatëse nuk kanë arritur të vendosin drejtësi për shumë prej tyre, thot Rezniqi. Me ligjet në Kosovë për veprën penale të vrasjes, një person mund të dënohet më së paku 10 vjet burgim deri në burgim të përjetshëm. Rezniqi thot se ndëshkimet shpesh janë të buta dhe kjo si pasaj bën që qëllimi tyre të mos arrihet dhe rastet e vrasjeve të përsëriten.
Kur ndodhet që ketë një dënim, si që ka ndodhë në ndë një rast, që ketë dënim me burgim të përjetëshëm, pastaj kanë qenë arsyet të tjera kryesisht procedurale që kanë bërë që rasti me u kthy prapë në rigjykim dhe me pas varitje të rastit dhe thjesht procedure tërsisht të panevojshme dhe tërsisht jo profesionale në raport me viktimat në këtë rast.
Ajo shton se gjykatat jo rallëherë i riviktimizojnë familjarët e viktimave duke i zvaritur procedura gjyqësore kundër të akuzuarve apo duke i kthyer rastet në rigjykim. Sistemi drejtësisë në Kosovë është kritikuar shpesh për mos efikasitet si nga organizatat vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare. Së vonë është duke u debatuar për procesin e vetingut, i cili do të rivlerësonte figurat e prokurorëve dhe gjyqtarëve me qëllim rritjen e tyre profesionale. Radio Evropa e Lirë ka marrë informacione se deri ku kanë mbritur procedura gjyqësore për disa raste të grave të vrara në Kosovë viteve të fundit. Diana Kastrati e vrarë në vitin 2011. I dyshuar për vrasje është ish bashkëshorti i saj, i cili ndodhet në Arrati. Sipas IKD-s, i dyshuari ajo gjendet në Spanjë, vend me të cilin Kosova nuk ka marrëveshje ekstradimi. Për rastin vazhdon një proces i gjatë gjyqësor, pasi gjykata kushtetuese vërtetoi se gjykata komunale në Prishtinë ishte përgjegjëse për mos lëshimin e urdhrit mbrojtës, të cilin e ndjera e kishte kërkuar para se të vritej. Prindrit e Diana Kastratit paditën Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Gjykatën Themelore dhe Republikën e Kosovës dhe kërkuan kompenzim për vrasjen. Antigona Molina e vdekur në vitin 2011. Molina vdiq nga hemoragjia e vazhdueshme 3 ditë pasi u martua, derisa bashkëshorti, sipas konstatimeve të drejtësisë, nuk i ofroi ndihmë mjekësore. Gjykata themelore në Gjakov konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se i pandehuri HZ u dënua me 2 vjet burgim për veprën penale, shkelje e detyrimeve familjare. Organizata që merr me të drejtat e grave e fusin Morinën në listën e grave të vrara në Kosovë. Zeynepe Berisha e vrarë në vitin 2015, i dënuar për vrasje është bashkëshorti i saj në B, Sipas IKD-s, gjykata themelore në Prizren e dënoi atë me 12 vjet e 6 muaj burgim në prill të vitit 2017. Në P akuzoi se për arsye xhelozie e vrau bashortën e tij, duke e therrur 21 herë me thik. Pas kalimit të rastit në gjykatën e apelit, kjo e fundit e rriti dënimin e tij në 17 vjet burgim. Donjeta Pajazitaj, e vrarë në vitin 2015, i dënuar për vrasje është kushëriri i saj, N.P. Si pas akta akuzës, N.P. në mënyrë dinake dhe për motive të ulta, vrau Pajazitaj, duke shtën me armë zjarë dy herë në kokë. Gjykata themelore në Pej, fillimisht, e liroi të pandehurin nga akta akuza, pas dërgimit të rastit në ligjykim, a ju dënua me burgim të përjetshëm, por pas shqyrtimit të ankesës nga pala mbrojse, Gjykata e apelit mori vendim që të ul dënimin në 35 vjet burgim. Valbona Andresaj dhe vajza e saj, të vrara në vitin 2018, i dënuar për vrasjen e tyre, është bashkëshorti përkatësisht babai, PN. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa më pas dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Sipas një deklarate të gjykatës themelore në Gjakov, dërguar Radios Evropa e Lirë, dënimi u ul pas ankesave të palës mbrojse në dhjetor të vitit 2020. Në dënimin prej 30 vjetësh, i llogaritet edhe koha e kaluar në para u burgim prej gushtit të vitit 2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Afër 45.000 gra dhe vajza u vran në mbar botën me 2021 nga partneret e tyre si pas UN Women. Kjo organizatë e Kombeve të Bashkuara vlerëson se kjo shifër tregon se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm. Dje Morina raporton në vazhdim.
Afër 45.000 gra dhe vajza u vranë në mbar botën më 2021 nga partnerët e tyre, sipas UN Women. Kjo organizatë e Kombeve të Bashkuara vlerëson se kjo shifër tregon se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm. Në Kosovë, sipas të dhënave të organizatave për mbrojtjen e grave, nga viti 2010 janë vrarë 50 gra nga burrat, teksa dhuna në familje po ashtu ka shënuar rritje në vitet e fundit. Vrasjet e lidhura me gjinin, femicid apo feminicide përkufizohen si manifestimi më brutal dhe ekstrem i dhunës ndaj grave dhe vajzave. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Gratë UN Women, femicidi përkufizohet si vrasje e qëllimshme që lidhet me gjinin, që mund të jetë nxitur nga rolet e stereotipizuara gjinore, diskriminimi ndaj grave dhe vajzave, raportet e pabarabarta të pushtetit midis grave dhe burrave apo normave të dëmshme shoqërore. Mesatarisht mbi 5 gra dhe vajza janë vrarë çdo orë nga ndonjë antar i familjes së tyre. Partneret aktual dhe ish partneret intim, sipas gjetjeve, janë autorët më të shpeshtë të femicideve, pasi përbëjnë rreth 65% të gjitha rasteve që lidhen me vrasjet nga partnerët dhe pjesëtarët e familjes. Numri i lartë i rasteve të vrasjeve nga bashkëshortet apo partnerët nënkupton se bota po dështon të ndalë vrasjet që do të mund të shmangëshin përmes intervenimit të hershëm, ka thënë UN Women. Sipas raportit të UN Women, më 2021, Azia shënoi numër rekord të vrasjeve të grave nga partneret e tyre dhe nga antarët e familjes me rreth 17.800 viktima, pasuar nga Afrika me 17.200 viktima, 7.500 viktima u regjistruan në Amerikë, 2.500 në Evropë dhe 300 në Oqeani. Përderisa UN Women tha se të dhënat e prezantuara janë jashtëzakonisht të larta, ato mund të mos jenë shifra reale, pasi shumë viktima të femicidit nuk regjistrohen. Sipas raportit, gjatë vitit 2021, 4/10 vrasje ku viktima ishin gratë dhe vajzat, por që nuk ka pasur të dhënat e mjaftueshme për të kuptuar nëse këto vrasje ishin të bazuara me gjinin. OKB-ja tha se vrasja e grave dhe vajzave, por edhe krimet e tjera të lidhura me gjinin, mund të parandalohen pikë së pari përmes nismave parandaluese që përqendrohen në transformimin e normave të dëmshme shoqërore dhe të përfshirjes së komunitetit që të ketë zero tolerancë për dhunën ndaj grave. UN Women po ashtu tha se vlerësimet e rrezikut dhe intervenimet e hershme, por edhe mbikëqyrja policore dhe sistemi gjyqësor mund të parandalojnë këto krime.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.